Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε τα θέματα μας από το βιβλίο της Σοφίας Σειρά, ευρισκόμενοι στο 18ο κεφάλαιο, εις τον 3ο στίχο, που λέγει «Ιακίζων των κόσμων εν σπιθανή χειρός αυτού και πάντα υπακούει το θελήματι αυτού. Αυτός γάρ βασιλεύς πάντων εν κράτη αυτού, διαστέλλον εν αυτής άγια αποβεβήλων». Δηλαδή, ο Θεός που κυβερνά τον κόσμο με την παλάμη του χεριού του και όλα υπακούν στο θέλημά του, γιατί αυτός είναι με τη δύναμή του ο βασιλιάς των πάντων. Είναι αυτός που ξεχωρίζει στα πράγματα και στα πρόσωπα τα άγια από τα βέβυλα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον στίχος αυτός, αγαπητοί, και όπως ήδη είδαμε εις αυτό το κεφάλαιο, όχι ο λιγότερο και στο προηγούμενο, ότι γίνεται μία διαρκής προβολή του Θεού εκ μέρους του Ιερού Συγγραφέως, που θέλει να δείξει ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό είναι αμέγιστο, διότι μόνον όταν γνωρίζουμε τον Θεό που πιστεύουμε και λατρεύουμε, τότε μόνο μπορούμε και να συμμορφωθούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Εδώ έχει τρία σημεία το χωρίον αυτό, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του σεβασμιωτά του, να δούμε ακριβώς το νόημά του. Ιακίζων των κόσμων εν σπιθανή χειρός αυτού. Ιακίζω θα πει κυβερνώ, από τον Ιακα, ο Ιακς του καραβιού. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ως προς τον κόσμο ο δημιουργός του, ο προνοητής του και ο κυβερνήτης του. Τα τρία αυτά θα τα επαναλάβω: ο δημιουργός του, ο προνοητής του και ο κυβερνήτης του. Όταν ο άνθρωπος καλείται να πιστεύσει στον Θεό, πρέπει να αποδεχθεί αυτές τις τρεις θέσεις του Θεού ως προς τον κόσμο. Είναι φανερό ότι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, χωρίς την πίστη στις τρεις άλλες ενέργειες του Θεού, αυτό ουσιαστικά είναι μία απιστία. Ουσιαστικότατα μάλιστα. Το να λέγεις πιστεύω στον Θεό και να μην πιστεύεις ότι είναι ο δημιουργός του παντός, ότι είναι ο προνοητής του παντός και ότι είναι ο κυβερνήτης του παντός, τότε δεν πέφτει στο κενό αυτό το οποίο μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Θεό. Τι είδους είναι αυτή η πίστη στον Θεό, ότι υπάρχει και πως υπάρχει τότε? Αλλοπριωμένος ο Θεός από τη δημιουργία του, είναι δυνατόν ποτέ? Και εμπροκειμένο είναι μία σοβαροτάτη απιστία. Αυτό το χωρίο λοιπόν που σας διάβασα ομιλεί δια την διακυβέρνηση του κόσμου, η οποία πρέπει να σας πω ότι αντιδιαστέλλεται από την πρόνοια του Θεού. Άλλο πρόνοια του Θεού και άλλο διακυβέρνηση του κόσμου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι, περιέργως, μπορεί να πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού, σπουδαίο αυτό, αλλά δεν υποψιάζονται το θέμα της διακυβερνήσεως του κόσμου από τον Θεό. Είναι δηλαδή μια ιδιότητα την οποία, δεν ξέρω, ίσως, ό,τι σας είπα, δεν υποψιάζονται ότι μπορεί να υπάρχει. Για να γίνει κατανοητό αυτό και πως αντιδιαστέλλεται, ξεχωρίζει η πρόνοια του Θεού από την διακυβέρνηση του Θεού, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, δεν είναι δικό μου, ίσως και εσείς κάπου το έχετε διαβάσει, είναι το εξής, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σε ένα καράβι υπάρχει το προσωπικό και οι επιβάτες. Κινούνται όπως ο καθένας θέλει, ποικιλοτρόφως, και διευθετούν τόσο τις προσωπικές των όσο και τις ομαδικές των υποθέσεις. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τις σκάλες, κάθονται, σηκώνονται, περπατούν, κινούνται ποικιλοτρόφως μέσα στο καράβι. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο καράβι, προσωπικό και επιβάτες, το καράβι ταξιδεύει, κάπου πηγαίνει. Εάν οι άνθρωποι του καραβιού κινούνται ποικιλοτρόφως, αυτό αντιστοιχεί στην πρόνοια του Θεού. Στην διακυβέρνηση του Θεού υπάρχει ότι το καράβι ολόκληρο ταξιδεύει. Έτσι θα λέγαμε, ο Θεός βεβαίως προνοεί για τους ανθρώπους, βεβαίως προνοεί για τη δημιουργία του, αλλά ολόκληρη η δημιουργία του πού πηγαίνει, πού ταξιδεύει, πού πορεύεται, ποιος είναι ο στόχος της δημιουργίας? Γιατί όταν μέσα στο καράβι βρισκόμενοι μας ερωτούσαν πού πηγαίνει το καράβι και λέγαμε πουθενά, δεν θα είναι το ανόητον? Προσέξτε να μιλήσουμε τη φράση του Αποστολού Παύλου, κατάνθρωπον ομιλώ. Αυτή η φρασούλα του κατάνθρωπον ομιλώ θα πει σύμφωνα με την ανθρωπίνη λογική. Πώς είναι δυνατόν να απαντηθεί ότι το καράβι τίποτα, μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και δεν πηγαίνει πουθενά? Έτσι, απλώς είναι στη θάλασσα, δεν πηγαίνει πουθενά. Δεν θα λέγαμε ότι αυτό είναι ανόητο? Εάν λοιπόν είναι αντιλογικό, παράλογο, να πούμε αυτό για ένα καράβι, πόσο περισσότερο αντιλογικό είναι να πούμε ότι η ολόκληρη δημιουργία δεν πηγαίνει πουθενά? Τίποτα, απλώς έτσι υπάρχει. Πουθενά δεν πορεύεται, πουθενά. Αυτό βέβαια μόνο άνθρωποι που δεν έχουν νόηση, κατά Θεόν τουλάχιστον νόηση, αν όχι και κατά άνθρωπον, μπορεί να το ισχυρίζονται αυτό. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός της διακυβερνήσεως του σύμπαντος και της ιστορίας που ο Θεός ασκεί επί της δημιουργίας του? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δημιουργία του να φτάσει στον τελικό της σκοπών σε κάποιο λιμάνι που είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι διακυβερνά ο Θεός και την ιστορία. Όταν λέμε πάντα ιστορία, εννοούμε τα τεπραγμένα των ανθρώπων μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι ιστορία. Και αυτήν την ίδια τη δημιουργία την διακυβερνά ο Θεός για να φτάσει στη Βασιλεία τη δική του. Και πως κυβερνά ο Θεός? Ποια είναι η γνώση που μπορούμε να έχουμε για την διακυβέρνηση του Θεού που ασκεί στη δημιουργία? Μας απαντάει η Αγία Γραφή και λέει: «Ιακίζων των κόσμων εν σπιθαμή χειρός αυτού». Είναι το πρώτο ημιστήχιο που διαβάσαμε εις το χωρίο που αναλύομαι. Τι σημαίνει ότι κυβερνά τον κόσμο? Ιακίζονε κυβερνών τον κόσμο εν σπιθανή χειρός αυτού, με την ίδια του την παλάνη. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτο, ότι κυβερνά ο Θεός προσωπικά, δεν έχει ανάγκη συμβούλου ούτε βοηθού. Σημειώσατε ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δεν τον βοήθησε κανένας. Οι άγγελοι δεν ήσαν οι οποίοι δημιουργήθηκαν πριν από το ορατό σύμπαν, πριν. Δεν ήσαν παρά μόνο παρόντες, ορώντες και θαυμάζοντες. Παρόντες, ορώντες και θαυμάζοντες. Δεν μετήχουν εις το ελάχιστον εις τη δημιουργία οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί τότε θα είχε συνδημιουργούς τους αγγέλους ο Θεός. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι. δεν έρχεται να βοηθηθεί από κτιστά όντα για να κάνει τον κόσμο. Όχι, μόνος ο Άγιος Τριαδικός Θεός δημιουργεί τον κόσμο. Έτσι οι Άγιοι Άγγελοι βλέπουν, παρίστανται. Μας λέγει το βιβλίο του Ιώ, ότε άστρα εγεννήθησαν με έναν ι, από το γίνομαι, όχι από το γενό. Όταν έγιναν τα αστέρια δηλαδή, είναι σαν με άγγελοι, λέει εκεί, με ίνεσαν, με δοξολόγησαν οι άγγελοι. Και κυβερνά προσωπικά με τα χέρια του. Με τα χέρια του. Πόσες φορές έχουμε αυτές τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις στην Αγία Γραφή? Και πήρε, λέει, ο Θεός χώμα από τη γη και επίησε τον άνθρωπο, και να λέει η δεξιά μου είναι έτσι και αλλιώς, και ούτω καθεξής, το δεξί μου χέρι και ούτω καθεξής. Είναι εκφράσεις ανθρωπομορφικές για να φανεί κάτι το πιο δυνατό έντονο. Έτσι δημιουργεί, όταν λέμε με τα χέρια του, θα πει σπιθαμή, δεύτερο σημείο, σπιθαμή προς πιθαμή, αφού είναι με το χέρι του, και λέγει που δείχνει και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Και την πιο μικρή λεπτομέρεια ο Θεός δημιουργεί μόνος. Ένα μας λέει ο προφήτης Ισαΐας το εξής: τις εμέτρησε τη χειρή το είδωρ και των ουρανών σπιθαμή και πάσαν την γη δρακή? Ποιος δεν είναι εκείνος ο οποίος εμέτρησε το νερό με το χέρι του και των ουρανών με την παλάμη του, και όλη τη γη με τη δράκα του? Η δράξη της δρακός είναι η φούχτα. Όλα είναι συνώνυμα αυτά. Δηλαδή, ποιος άλλος υπονοείται η απάντηση? Ότι είναι ο Θεός. Μπορεί άνθρωπος να εμέτρησε ή να φροντίζει να κυβερνά με το χέρι του κατά αυτόν τον τρόπο? Αδύνατο. Άγγελος, αδύνατο. Εκείνο δε το άλλο που λέγεται στο βιβλίο του Ιώβ, στο 36ο κεφάλαιο, λέει το εξής: αριθμητέ δε αυτό σταγόνες ιετού. Πέφτει μία καταιγίδα, πέφτει χαλάζι. Πέστε μου σας παρακαλώ, σταθήκατε ποτέ να μετρήσετε πόσες σταγόνες έπεσαν ή πόσα κομμάτια χαλαζιού έπεσαν? Ποτέ δεν το καθίσαν. Ούτε μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Είναι, λέγει, εις αυτόν αριθμητέ, δηλαδή αριθμημένες οι σταγόνες μιας βροχής. Δηλαδή ο Θεός γνωρίζει και τις σταγόνες μιας βροχής. Εκπληκτικόν. Πάντα επαναλαμβάνω, η απάντηση είναι ότι μόνος ο Κύριος γνωρίζει. Και συνεχίζει να λέγει ο Ισαΐας: τις έστησε τα όρη σταθμό και τα σνάπας ζυγό? Δηλαδή, ποιος έστησε και ζύγισε με στατήρα λιγαριά τα βουνά, και ποιος τις δεσωμένες κοιλάδες με πλάστιγγες? Υπονοείται ο Κύριος. Και θα ρωτήσει κανείς, πόσο δυνατός είναι ο Θεός τότε μπροστά στα έθνη, για να φύγουμε από τη φύση και να έρθουμε στην ιστορία, ώστε να μπορεί ο Θεός να κυβερνά όχι μόνο την φύση, την κτήση, το σύμπαν ολόκληρο? Αφού αλλού λέγει ότι έδωσε ονόματα εις τα αστέρια, τι δείχνει αυτό? Ότι ο Θεός γνωρίζει. Πότε δίνουμε ονόματα σε κάτι που γνωρίζουμε? Πώς λοιπόν τώρα κυβερνά την ιστορία ο Θεός έξω από τη δημιουργία? Ακούστε τι λέγει εδώ: ή πάντα τα έθνη, συνεχίζω ο Ισαΐας, είναι στο 40 κεφάλαιο, ή πάντα τα έθνη ως σταγόν από κάδου και ως ροπή ζυγού ελογίστησαν και ως σύελος λογιστήσονται. Δηλαδή, πώς μπορεί να γνωρίζει τα έθνη? Γι' αυτό είναι δύσκολο. Όπως λέει, μία σταγόνα, εάν πέσει το τάσι μια ζυγαριά, πώς μπορεί να την κινήσει απειροελάχιστα. Πάρτε μια ζυγαριά και ρίξτε μια σταγόνα νερό. Απειροελάχιστα θα λέγαμε, πρακτικώς μηδέν, θεωρητικά μόνο. Βέβαια έπεσε κάποιο βάρος, θεωρητικά, όχι πρακτικά. Και ακόμα, δηλαδή, ότι είναι τόσο εύκολα τα έθνη να τα βλέπει και να τα ελέγχει στην ιστορία, σαν να έπεσε μια σταγόνα πάνω ζυγαριά. Και ακόμη, όλα τα έθνη μπροστά του ως σύελος λογισθήσονται. Φοβερό, σαν το σάλιο που φτύνει ο άνθρωπος. Λέμε πολλές φορές, ο Θεός δύναται να υπερνικήσει τα έθνη, την ιστορία και λοιπά. Βεβαίως. Αυτό, αγαπητοί μου, αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Ώστε, αν ο Θεός είναι εκείνος που γνωρίζει τα πάντα, κυβερνά τα πάντα, τίποτα δεν κρύβεται μπροστά του, είναι πάνσοφος και παντοδύναμος, τότε ο ευσεβής, έστω κι αν παραμερίζεται στη ζωή του από τους ανθρώπους, υπάρχουν δε αυτά, γιατί υπάρχει ελευθερία. Και ο Θεός ανέχεται δίδοντας την ελευθερία, τότε πόσο πρέπει να παρηγορείται ο ευσεβής όταν γνωρίζει ότι ο Θεός είναι εκείνος που κυβερνά και αυτή τη ζωή του, και ότι ο Θεός, στο Θεό δεν διαφεύγει τίποτα. Πρέπει πραγματικά να παρηγορείται. Ερχόμεθα σε ένα δεύτερο σημείο του ιδίου χωρίου. Και πάντα υπακούει το θελήματι αυτού, αυτός γαραβασιλεύς πάντων εν κράτη αυτού. Όλα, λέγει, υπακούουν στο θέλημά του, και τούτο γιατί αυτός είναι ο βασιλιάς των πάντων, με δύναμη βασιλεύει εν κράτη αυτού, με δύναμη βασιλεύει. Είναι η δεύτερα θέση. Εδώ τα πάντα υπακούν στη διακυβέρνηση του Θεού. Αν ο Θεός ήθελε να κυβερνά τα πάντα, είναι πολύ φυσικό, θα έπρεπε αυτά να υπακούν σε Αυτόν. Γιατί πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι κρατεός βασιλεύς, εάν τα πάντα, τα όντα, τα πάντα και οι φυσικοί νόμοι, τα πάντα δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν, δεν αντιστέκονταν στο θέλημα του Θεού, δεν είχαν υπακοή. Στοιχείο λοιπόν και προϋπόθεση βασική είναι η υπακοή των πάντων εις το θέλημά του. Έξω από την περίπτωση των λογικών όντων. Αλλά αυτό προς καιρόν. Οι φυσικοί νόμοι υπακούν. Πόσες φορές βρίσκουμε αυτή τη φράση, αυτός που λέει, όπως στο Βαρούχ, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές μάλιστα, αυτός που λέει στο φως πήγαινε και πηγαίνει, αυτός που λέει στα αστέρια να δείξουν την παρουσία τους, και αυτά τρέμουν μπροστά του. Έτσι η φύση, η άλογος φύσης, υπακούει στο θέλημα του Θεού. Ναι, έχουμε μόνο την έλογον φύση, τους ανθρώπους και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Οι άγγελοι, οικία βουλήσει ως αγαθοί, υπακούν στο θέλημα του Θεού, το θέλουν. Οι δαίμονες ξέπεσαν, δεν υπακούν στο θέλημα του Θεού, γιατί δεν θέλουν. Μπορεί ο Θεός να καταργήσει τους δαίμονες και να τους κάνει και μηδέν, σας το έλεγα κι άλλοτε. Τίποτα δεν γυρίζει στο μηδέν από ό,τι εκείνος δημιουργεί. Γι' αυτό ετοιμάζει μεν κόλαση για τους δαίμονες, αλλά δεν εκμηδενίζει, όπως λέγουν οι ανόητοι και φλίαροι χιλιαστές. Δεν εκμηδενίζει τίποτε. Εκείνα τα οποία εγώ κάμνω, λέει ο Θεός, α, εγώ ποιο, μένει μπροστά μου και τιμωρεί. Έχουμε ευρία, θα λέγαμε, την μαρτυρία της Γραφής, το καταλαβαίνετε. Ακόμη οι άνθρωποι, και αυτοί, είναι ελεύθεροι. Μπορεί να μην υπακούν, αλλά εάν δεν υπακούν θα τιμωρηθούν. Και πάλι δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι πόσο πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψή μας περί ελευθερίας. Έτσι ούτε τον άνθρωπο εξαφανίζει που δεν υπακούει, ετοιμάζει και γι' αυτόν κόλαση. Σε αφήσει περίπτωση πορεύε σαπί μου η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού κλπ. Τιμωρία. Ώστε μόνον από τα λογικά όντα όποιο θέλει υπακούει από τα άλογα όντα και από εκείνα που δεν έχουν καν ψυχή, όπως είναι οι φύσεις, οι φύσεις εννοείται οι άψυχος φύσεις, τα πάντα υπακούν στο θέλημα του Θεού. Έτσι είναι δυνατός βασιλιάς, λέγει εδώ το χωρίον, βασιλεύει με δύναμη, είναι κρατεός, γι' αυτό λέγεται Θεός παντοκράτορ. Παντοκράτορ. Ο Θεός ο παντοκράτορ είναι εμπροκειμένο ο Θεός Λόγος. Πάντοτε είναι ο Θεός Λόγος. Όχι ότι ο πατήρ δεν είναι παντοκράτορ, αλλά επειδή μιλάμε περί κτήσεως και ότι άμεσος δημιουργός είναι ο Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι παντοκράτορ. Εκείνο που είπε ως άνθρωπος τώρα, που είπε στην διαμαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου, Κύριε λέει μου πως θα σωθείς, και τι πιστεύεις, ότι δεν έχω την εξουσία να καλέσω, λέγει, τόσες λεγεώνες αγγέλων να με περιφρουρήσουν? Είναι ο Κύριος των αγγέλων. Ο ίδιος δεν μπορούσε, και μιλάει κατά άνθρωπο, γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη να περιφρουρηθεί από αγγέλους, αλλά αφήνει όμως να δείξει, και το κατανόησαν οι μαθητές αυτό, ότι το πάθος ή το εκούσιον θεληματικό αφήνεται να κάνουν εις αυτόν οι άνθρωποι ό,τι θα ήθελαν και να τον σταυρώσουν ακόμη. Αλλά είναι παντοδύναμος, παντοκράτορ, τα πάντα κρατά, τα πάντα κρατά. Γι' αυτό και στις εικόνες, στη δική μας εικόνα που έχουμε, είναι παλιά εικόνα του 16ου, 15ου αιώνα, που έχουμε εδώ στη Μονή, τη γνωρίζετε, στο παρεκκλήσιο πάνω του Αγίου Ιωάννου. Εκεί τι λέει? Ιησούς Χριστός ο παντοκράτορ. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω πως αισθάνεστε όταν λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοκράτορ. Όταν σταθούμε μπροστά στην εικόνα Του για να προσευχηθούμε για προβλήματά μας, για αδιέξοδά μας, για θέματα υπαρξιακά, δεν ξέρω πως πρέπει να αισθανόμαστε όταν στεκόμαστε μπροστά στην εικόνα του παντοκράτορος Θεού Λόγου που ενθρώπισε. Πως πρέπει να αισθανόμεθα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, όταν προσευχόμεθα, να αισθανόμεθα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοκράτορ Κύριος. Και αν έτσι αισθανόμεθα, τότε μπορούμε να λέμε μαζί με τον ψαλμοδόν, και εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά. Δεν έχω τίποτε το κακό να φοβηθώ, και αν ακόμη περάσω από τη σκιά του θανάτου, ότι εσύ μετέ μου ή, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ναι, αυτό το άγνωστον, ο θάνατος, ποιος δεν φοβείται τον θάνατον? Αλλά εκείνος που πιστεύει στον παντοκράτορα Κύριον δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Γιατί, μάλιστα, εφόσον αποθέτουμε για την ώρα, αποθέτουμε το σαρκίον μας στην γη, λέγει ο ίδιος ο Κύριος και το βεβαιώνει, ψυχέ δικαίων εν χειρί Θεού. Οι ψυχές των δικαίων είναι στο χέρι του Θεού. Εδώ είσαι στο χέρι μου και σε βλέπω, λέει αλλού στον Ισαΐα. Εζωγράψε την πόλη σου στο χέρι μου και σε βλέπω. Τι έχουμε λοιπόν να φοβηθούμε? Αρκεί να γνωρίζουμε, γιατί σας είπα μένουμε ανύποπτοι, αρκεί να γνωρίζουμε, αλλά και ακόμη να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοκράτορ Θεός. Και πηγαίνουμε στο τρίτον, τελευταίον θα λέγαμε, στοιχείο, είναι τρία. Τώρα η λέξη μη στοιχείο δεν είναι σωστό, γιατί σημαίνει το μισό, τέλος πάντων. Είναι τρία αυτά τα, ας το πούμε, μη στοιχεία. Διαστέλων εν αυτής Άγια αποδεδήλων. διαστέλων, αυτός που ξεχωρίζει τα Άγια από τα Βέβυλα. Κάθε δημιούργημα του Θεού, αγαπητοί μου, είναι Άγιο. Ο Θεός δεν κάνει βέβυλα δημιουργήματα. Θα ήταν περίεργο. Δεν έχουμε αυτό που λένε οι άλλοι βέβυλοι γνωστικοί που έχουμε στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ιφίλιο, που ξανά ζωντάνεψαν οι γνωστικοί. Ζωντάνεψαν με τον μασονισμό, με τη θεοσοφία. Ο μασονισμός και η θεοσοφία ζωντάνεψε τον γνωστικισμό. Εννοείται πάντοτε η τεύος, και αλλά για αυτή την περίπτωση ο Θεός, που πιστεύουν ότι ο Θεός έκανε μόνο ο καλός Θεός τα αγαθά, ο κακός Θεός τα κακά, διαρχία. Όχι, ένας Θεός είναι, και ό,τι έχει κάνει είναι άγιον και καθαρόν. Γι' αυτό λέγει στην πρώτη προς Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν και κανένα δεν αποβάλλεται ως κακόν. Το λέει και θετικός, παν κτίσμα Θεού καλόν, το λέει και αρνητικός και ουδέν απόβλητον. Το λέει με δύο εκφράσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχει μια διάκριση καθαρών και βεβήλων. Ναι, πρόκειται όμως περί νομικής καθαρότητας ή βεβηλότητας. Τι θα πει νομική? Θα πει όταν βάζει έναν όρο ο Θεός, φερειπίν, να λέει αυτό το αντικείμενο εγώ το ονομάζω τώρα ότι είναι ακάθαρτο. Αυτό θα πει βάζω νόμο και το ορίζω ως ακάθαρτον. Οντολογικά δεν είναι ακάθαρτον. Ως δημιούργημα δεν είναι ακάθαρτον. Συνεπώς, αν έχουμε καθαρά και ακάθαρτα στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε σαφέστατα, μάλιστα. Είναι μόνο νομική αυτή η καθαρότητα ή η βεβηλότητα. Γιατί? Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς. Είχε ο Θεός το λόγο του. Όπως υπάρχουν ζώα ακάθαρτα, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι ακάθαρτοι, εννοεί και ιδωλολάτρες. Ενώ ούτε οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι ακάθαρτοι, ιδωλολάτρες είναι, δεν είναι, είναι. Οντολογικός δεν είναι, είναι πνευματικός ακάθαρτος, θα το δούμε. Οπότε θα λέγαμε είναι οι λόγοι παιδαγωγικοί. Δεν υπάρχει οντολογικά, δηλαδή εκατασκευής, αυτό θα πει οντολογικά, εκατασκευής κάτι το βέβυλο, το βρώμικο, το ακάθαρτο. Δεν υπάρχει. Λέμε θερυπίν μια γυναίκα, λέει, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, μια γυναίκα που έχει τα, θα πω τη λέξη που λέει η Παλαιά Διαθήκη, τα καταμήνια της είναι ακάθαρτη. Γιατί? Διότι θέλει να την προφυλάξει ο Θεός από έναν βάναυσον σύζυγον που θέλει το απρόσεκτος, και του λέγει αν δεν προσέξεις είσαι ακάθαρτος και πρέπει να κάνεις καθαρμόν. Δεν είναι όμως ακάθαρτος. Το αίμα είναι ακάθαρτο. Το παιδί, θα λέγαμε, η ενλοχία ευρισκομένη γυναίκα, η λεχόνα, να το πω έτσι, η ενλοχία είναι ακάθαρτος, δι' όνομα του Θεού. Το παιδί είναι ακάθαρτο, δι' όνομα του Θεού. Είναι νομικώς ακάθαρτα όλα αυτά, όχι οντολογικά. Ούτε το αίμα, ούτε η γυναίκα, ούτε το παιδί. Και μάλιστα λέγει, λένε οι αποστολικές διαταγές, λένε το εξής. Γιατί τάχα, αναφέρεται στο θέμα αυτό των γυναικών. Γιατί τάχα, λέγει, όταν η γυναίκα έχει τα καταμήνια της, στερείται του Αγίου Πνεύματος ως ακάθαρτος? Αν είναι δυνατόν. Ώστε τι βλέπουμε? Το ακάθαρτον είναι από νομικής πλευράς για λόγους καθαρά, ξαναλέγω, παιδαγωγικούς και όχι οντολογικούς. Εν τούτης, όπου εδράζει η αμαρτία, αυτό γίνεται βέβυλο και ακάθαρτο. Όχι βέβαια οντολογικά. Είδατε πόσες φορές το τονίζω. Στις μέρες του κατακλυσμού, πρώτου κατακλυσμού, ο Θεός είπε και είδε Κύριος ο Θεός την γη και ειν κατεφθαρμένη. Την είδε και ήταν κατεφθαρμένη. Τι θα πει είδε Κύριος ο Θεός την γη και ήτο κατεφθαρμένη? Σημαίνει ήδη ξεχωρίζει. ξεχωρίζει ο Θεός κάτι που είναι ήδη βέβυλο, κατεφθαρμένο, από κάτι που δεν είναι. Ξεχωρίζει. Προσέξτε, μόνον ο Θεός διαστέλει, ξεχωρίζει πράγματα και πρόσωπα και δίνει το χαρακτηρισμό του βεβύλου ή του καθαρού. Είναι ο μόνος, θα το δούμε στη συνέχεια, πρόσωπα και πράγματα. Εμείς μπορούμε να το δούμε αυτό μόνον βάσει του τι λέγει ο Θεός και συμμορφούμεθα αναλόγως. Και συνεχίζει ότι κατεύθυναν πάσα σάρξ την οδόν αυτού επί της γης, γιατί λέει κάθε άνθρωπος κατεύθυρε, δεν δήλωσε την οδόν αυτού, τις μεθόδους του Θεού, τους τρόπους του Θεού, τη διακυβέρνηση του Θεού, αυτή την ύπαρξη της γης που την έκανε ο Θεός, όλα αυτά ο άνθρωπος τα εδεδήλωσε. Συνεπώς η φθορά είναι ηθική, όχι οντολογική. Αφού κάθε άνθρωπος μπορεί να φθείρει την οδόν του Θεού με τα αμαρτήματά του, η ηθική μόλυνση επιφέρει μόλυνση και στη δημιουργία. Γι' αυτό στο τέλος των αιώνων θα πει ο Κύριος «Ιδού και να πει ο πάντα». Ό,τι στάθηκε βρώμικο και βέβυλο από τη δημιουργία του, που εμόλυνε ο άνθρωπος επάνω στη γη, στο τέλος, αφού οι μολύναντες θα βρεθούν στην αιωνία κόλαση, τότε ό,τι θα έχει μείνει η γη μας και ό,τι άλλο, τότε αυτό θα το κάνει καινούργιο ο Θεός. Ιδού και να πει ο πάντα σημαίνει βγάζει από την βεβυλότητα εις την καθαρότητα τα πάντα. Θα επαναλάβω ότι σας είπα, το Άγιον και το Βέβυλον το διαστέλει μόνος ο Θεός. Όταν πει ο Θεός αυτό είναι Άγιον, είναι Άγιον. Όταν πει αυτό είναι ακάθαρτον, είναι ακάθαρτον. Και μόνο ό,τι ορίζει ο Θεός, αυτό είναι έτσι. Και συνεπώς εμείς δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος ο Θεός δεν είπε δεν θα φάτε κάποια ζώα τα οποία είναι ακάθαρτα, το άλογο, ο γάιδαρος και τα λοιπά, τα μονόχυλα, όχι τα δίχυλα, τα μονόχυλα, ο χείρος και όλα αυτά, αυτά είναι ακάθαρτα ζώα, το χέλι από τα ψάρια όσα δεν έχουν λέτε, από αυτά δεν θα φάνε. Ποιος καθορίζει τι είναι βέβυλον? Ο Θεός. Όταν εμφανίζεται εκείνη η οθόνη με καθαρά και ακάθαρτα ζώα σε εκείνο το όραμα του Αποστόλου Πέτρου που ήταν στην Ιώπη και του λέγει «Πέτρε, θύσον, φάγε, πάρε, σφάξε, φάε». Μηδαμός Κύριε, είναι ακάθαρτο. Ποτέ μου δεν έφαγα κάτι το ακάθαρτο. Και τι του είπε ο Κύριος? «Α, ο Θεός εκαθάρισεν, σι μη κίνου». Μη το κάνεις κοινών, το κοινό μικρό γιώτα. Ό,τι ο Θεός το καθάρισε, εσύ μη το κάνεις ακάθαρτον. Ώστε λοιπόν, ό,τι ο Θεός λέει καθαρό, είναι καθαρό. Ό,τι ο Θεός λέει ακάθαρτο, είναι ακάθαρτο. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Εν τούτης, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέγει «Και ακαθάρτου μη άπτεσθε». Κάτι που είναι ακάθαρτο να μην το εγγίζετε. Άπτομε, μη άπτεσθε, μη το εγγίζετε. Πρέπει να σας πω ότι αυτό πέρασε στην Καινή Διαθήκη. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 17. Και εκεί επαναλαμβάνεται, οπότε παίρνει διαστάσεις Καινής Διαθήκης, το λέει εκεί ο Αποστόλος Παύλος. Και τι είναι ακάθαρτον, όταν λέει ο Θεός «και παντός ακαθάρτου μη άπτεστε», παν ότι είναι δαιμονικόν, παν ότι είναι δαιμονική κακοτεχνία, μάγια. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, σας πούνε ότι αυτό που βρήκατε εκεί το σακουλάκι, ξέρω εγώ, εκεί είναι μάγια, θα το πιάνετε με τα χέρια σας? Όλοι το ξέρετε αυτό. Αλλά με μία τσιμπίδα, με μία μασιά τσιμπίδα, το παίρνουμε και το πετάμε στο βόθρο. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν το πιάνουμε με τα χέρια μας. Ακάθαρτον είναι η ανηθικότητα. Γενικά η ανηθικότητα με τη στενή σημασία. και γενικά ό,τι είναι αμαρτία. Αυτό είναι ακάθαρτο. Μάλιστα αναφέρει η Αγία Γραφή το εξής χαρακτηριστικό, που κι άλλοτε σας έχω πει, το γνωρίζετε ως παράδειγμα. Το αναφέρει ο αδελφόθεος Ιούδας στο 23ο χωρίο της επιστολής του. Λέει: «Μισούντες και των αποσαρκώς εσφυλωμένων χιτώνα». Λέει, εκείνοι που κάνουν αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες, ειδωλολάτρες είναι κλπ, δεν θα αγγίξετε και τα ρούχα που φαράνε και είναι, έρχονται σε επαφή με το σώμα τους, με το δέρμα τους. Τι, θα το επαναλάβω, μισούντες και τον αποσαρκώ από το σώμα τους, εσπυλωμένον, λερωμένο χιτώνα. Όχι ο βρώμικος που έχει απάνω κόπρενα και ούρα. Όχι, αυτό δεν είναι ακάθαρτα. Ο Θεός έκανε τα κόπρανα και τα ούρα. Δεν είναι ακάθαρτα. Ακάθαρτον είναι μόνον ότι είναι αμαρτωλόν. Αυτό αλωτριώνει τον άνθρωπο, αυτό γίνεται, είναι και ακάθαρτο. Και όπως λέγει και σχολιάζει ο Οικουμένιος, μισούν τον ημών και βδελισσομένων. Να φτάνετε να μισείτε και να βδελίσεστε και τον από τη σαρκός αυτών εσπυλωμένων ήτι με μοιασμένων αυτών χιτώνα, ως τι προς την αυτόν σάρκα προς ψάψη, που ήρθε σε πρόσαψη, δηλαδή ήρθε και ίγγισε, και αυτού βδελιρού χρηματίζοντος, και τα ρούχα τους είναι βδελιρά. Θα πείτε, πα, ναι, όπως και το αντίστροφο. Τι κάνουμε πολλές φορές? Δεν παίρνουμε ένα μπαμπακάκι, ένα κάτι, και πηγαίνουμε στα Αγία Λείψανα και παίρνουμε, έτσι απλώς εγγίζουμε στα Αγία Λείψανα και λοιπά. Γιατί? Είναι σε μια εικόνα και παίρνουμε και εγγίζουμε από εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μετάδοση αγιασμού. Όπως έχω μετάδοση αγιασμού από άγια πράγματα και καθαρά, κατά τον ίδιο τρόπο έχω και μετάδοση δαιμονική, δεν ξέρω τι, ό,τι άλλο, που είναι εκείνα που είναι του σατανά ή της αμαρτίας. Το κατοχυρώνω, όπως βλέπετε, εκκλησιαστικά και αγιογραφικά. Ο Αβραάμ, ύστερα από τη νίκη του υπέρ των Σοδόμων χάρη του Λότ, του ανιψιού του, ο βασιλιάς των Σοδόμων του πρότεινε να πάρει λάφυρα. Ξέρετε τι απήντησε ο Αβραάμ? Γιατί ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορα. Στις ημέρες του Αβραάμ δεν έγινε η καταστροφή των Σοδόμων? Λοιπόν, και λέει ο Αβραάμ: «Εκθενώ την χείρα μου προς Κύριον των Θεών των ύψιστων», θα σηκώσω το χέρι μου πάνω στον ουρανό, στον ύψιστον Κύριον, «ως έκτισε τον ουρανό και την γη», δηλαδή θα ορκιστώ. Αυτό θα πιστεύω στο χέρι μου. Θα ορκιστώ εις τον Κύριον του ουρανού και της γης. Ή από Σπαρτίου έως Σφυροφύρος υποδήματος λείψομαι από πάντων των σών. Εάν θα πάρω, λέει, μια κλωστή, μια κλωστή, έως Σφυροφύρος υποδήματος, έως κορδόνια παπουτσιών, αν θα πάρω από όλα αυτά που είναι δικά σου, δηλαδή που είναι από σένα τον συγχαμένον άνθρωπο. Γιατί σαν ομοφυλόφιλοι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν. Α, τι είπα? Αγαπητοί μου, να λυπόμαστε τους ομοφυλοφίλους, τους αμαρτωλούς, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλα αυτά διδάσκουν ότι δεν θα έχουμε κοινωνία ούτε με πρόσωπα που ο Θεός μισεί, ούτε με πράγματα, ούτε θα διεκδικούμε κάποιο συμφέρον από αυτούς. Ο Κύριος είπε: «Ή ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου». Δηλαδή απομακρύνε το, ξεχωρίσέ το. Θα πει, αν έχεις κάτι πολύ συμφέρον, είναι προτιμότερο, λέει, να το ξεχωρίσεις αυτό, να το αφήσεις. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει γιατί να πας με δύο μάτια στην κόλαση, δηλαδή κρατώντας τα συμφέροντά σου, τα όποια συμφέροντά σου. Εννοείται κυρίως υλικά συμφέροντα. Όλα αυτά πρακτικός εννοούνται ότι δεν θα κάνουμε συντροφιά με φιλίες και συνεταιρισμούς με ανθρώπους που δεν έχουν ευσέβεια. Θα ευχόμεθα βέβαια για όλους, θα ευχόμεθα την επιστροφή τους, θα ευχόμεθα για την καθαρσή τους, αλλά κοινωνία όμως ιδιαίτερη μαζί τους δεν θα έχουμε. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον τέταρτον του 18ου κεφαλαίου. Ουθενή εξεποίησεν εξαγγείλε τα έργα αυτού και της εξιχνιάσει τα μεγαλεία αυτού. Δηλαδή, σε κανέναν ο Κύριος δεν έδωσε την ικανότητα να αναγγέλει επάξια τα έργα του. Ποιος πράγματι μπορεί να βρει τα τελευταία ίχνη, τους εσχάτους λόγους των μεγαλειωδών δημιουργημάτων του? Εις αυτόν τον στίχον, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιερός Συγγραφεύς θέλει να τονίσει, αφενός μεν το απίθμενον της σοφίας του και της δυνάμεως του και της αγαθότητός του, τίδος του Θεού τη σοφία, αφετέρου δε θέλει να δείξει το περιορισμένον της ανθρωπίνης καταλήψεως, ότι ο ανθρώπινος νους έχει όρια. Γιατί ο Κύριος, θα λέγε κανείς να ρωτήσει, γιατί ο Κύριος δεν ικάνωσε κανένα λογικό, ίσως και αυτόν τον αγγέλων των λογικών, για να μπορούν να φτάσουν στις εσχατιές των δομών της δημιουργίας. Ξέρετε ποιες είναι οι εσχατιές των δομών? Λέμε, έχουμε ένα μόριο. Αυτό αποτελείται από άτομα της ύλης. Κάθε άτομο της ύλης αποτελείται από. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά όσο κατεβαίνουμε να βρούμε πού τελειώνει αυτό. Αυτό που λέμε άτομον, άτμητον, δεν κόβεται. Και όμως απεδείχθη ότι κόβεται. Και δεν είναι άτομον, αλλά είναι τμητών. Κόβεται. Έως πού μπορεί να κόβεται? Να φτάσουμε λοιπόν στις εσχατιές, στο τέλος των δομών της δημιουργίας. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να φανεί ότι η δομή της δημιουργίας είναι απίθμενος. Κανείς δεν έφτασε εκεί. Μη μου υποθεί ότι θα φτάσουμε κάποτε. Ότι είναι απίθμενος, τη λέξη απίθμενος τη βάζω εντός εισαγωγικών, και όντως είναι, όπως το αποκαλύπτει αυτή η σύγχρονη φυσική. Απίθμενος. Αλλά και το περιορισμένο της ανθρωπίνης διανοίας, για να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Ο σκοπός που προβάλλεται η δημιουργία στον άνθρωπο δεν είναι η κατεξάντληση της ανθρωπίνης γνώσεως, αλλά η γνώση του Θεού. Δεν είναι να φτάσει ο άνθρωπος και τι θα βγάλει από αυτό, εις τις εσχατιές της δημιουργίας. Η κτήση είναι μέσον. Όπως δεν μπορούμε να φτάσουμε στις εσχατιές του σύμπαντος, έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε και στις εσχατιές του ατόμου. Προς τα πάνω, προς τα έξω και προς τα μέσα. Είναι εκπληκτικό. Αυτά ό,τι μας αποκαλύπτει η επιστήμη, μένω με έκπληκτη πραγματικά. Η κτήση λοιπόν είναι μέσα. Να φτάσει ο άνθρωπος να πει με τη γνώση της κτήσεως ό,τι ξέρει, ό,τι μπορεί να ξέρει για το Θεό. Τις λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Ποιος μπορεί να πει το κράτος τας δυναστείας του Κυρίου? Ποιος? Τη δύναμη του Θεού? Ποιος? Ποιος μπορεί να φτάσει επάξια να υμνήσει το Θεό? Είναι στον 105ο ψαλμό. Να πει ακόμη ο άνθρωπος, μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα, και της μεγαλοσύνης αυτού ούτε έστει πέρας. Δεν υπάρχει πέρας της μεγαλοσύνης του Κυρίου. Χρήσιμα πράγματα για να ξέρουμε ποιον Κύριον έχουμε. Θα το επαναλάβω, για να μάθουμε ποιον Κύριον έχουμε. Βλασμά κανείς να μάθει ποιος είναι ο Θεός, δεν μη βλασμά. Φοβάται κανείς να μάθει ποιος είναι ο Θεός, δεν μη φοβάται. Θέλει να παραβαίνει τις εντολές του Θεού κάποιος, να μάθει ποιος είναι ο Θεός, δεν μη τις παραβαίνει. ακόμη να κάνει τον άνθρωπο ερευνητικόν, αφού ο άνθρωπος φύση, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, φύση είναι πλασμένος του ωραίγεστε του ιδέν, φύση ωραίγεστε του ιδέν, να πω έτσι όπως το λέγουν ακριβώς. Ο άνθρωπος ερευνώντας την φύση, αγαπητοί, να αντιλαμβάνεται εκ των πραγμάτων ότι αυτή είναι ανεξιχνίαστος, και συνεπώς πόσο περισσότερον ανεξιχνίαστος είναι ο Θεός. Και τούτο όχι γιατί ο Θεός θα ήθελε να μένει μακριά από τα δημιουργήματά του, αφού με την ενανθρώπισή του ήλθε εις τα ίδια, ήλθε σε εμάς, για να δείξει όμως, το κάνει αυτό, το μεγαλείο του, στο οποίο μεγαλείο του καλεί τον άνθρωπο να προσεγγίσει με την αρετή της πίστεως, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Για το Θεό λέγει ο ψαλμωδός, λέγει η γραφή, συγγνώμη, ο Ιώβ, τον ποιούν τα μεγάλα και ανεξιχνίαστα. Εκείνα που δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε. Νομίζετε ότι η ιατρική επιστήμη έχει εξιχνιάσει το ανθρώπινο σώμα? Το ακούσατε? Νομίζετε ότι έχει εξιχνιάσει το ανθρώπινο σώμα? Έφτασε σε βάθη γνώσεως η ιατρική, αλλά δεν πάβει από του να είναι στην επιδερμίδα της γνώσεως της ανθρωπίνης κατασκευής. Ναι, ναι, το ξέρω. Ξέρουμε πάρα πολύ. Για το Θεό λοιπόν λέγει η γραφή, είναι στον Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, τον ποιούντα μεγάλα και δεξιχνίαστα, ενδοξάται και εξαίσια, ον ουκέστην αριθμός. Από όλα τα θαυμαστά δεν υπάρχει αριθμός να τα εξαριθμίσει κανείς τα μεγαλεία του Θεού. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται, αγαπητοί μου, με το νου, αλλά και με την καρδιά και με τη βούληση, με το πνεύμα και με το σώμα, με ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Όταν κάποτε αγαπάμε έναν άνθρωπο, δύο σύζυγοι, όταν αγαπά τον άλλον, μήπως κανείς επιχείρησε να ανοίξει τον άλλον, να δει την κοιλιά του μέσα, να δει τα σηκώτια του, να δει την καρδιά του, να δει τα ντερά του? Δεν γίνεται αυτό. Έτσι μην αναζητούμε να μάθουμε κάτι περισσότερο από το Θεό, την ουσία του Θεού. Δεν μας είναι αρκετό ότι μπορούμε να αγαπάμε τον σύζυγό μας, την σύζυγό μας. Δεν μας είναι αρκετό το ότι μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό και ο Θεός να αγαπάει εμάς. Ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αυτό δεν μας είναι αρκετό. Πολύ αρκετό. Όχι λοιπόν με το νου να γνωρίσουμε κάτι, αλλά και με την καρδιά και με τη βούληση και με το πνεύμα και με το σώμα. Κάθε στοιχείο της ανθρωπίνης δομής σκοπό έχει να προσεγγίσει το Θεό και να αποκαλύπτει το Θεό. Στη μετάφραση του χωρίου αυτού που τώρα λέμε, που γίνεται από τον αείμνηστον πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλον, αναφέρεται το εξής. Ποιος πράγματι, σας διαβάζω, αντιγράφω, ποιος πράγματι μπορεί να βρει τα τελευταία ίχνη τους εσχάτους λόγους των μεγαλειωδών δημιουργημάτων του? Οι έσχατοι λόγοι. Αυτό από τη μετάφραση το παίρνω και κάτι μπορώ να σας πω γρήγορα, γρήγορα. Οι έσχατοι λόγοι είναι πιο πέρα από την εσχάτη δομή της δημιουργίας. Εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε εις την εσχάτη δομή της δημιουργίας, πόσο περισσότερο δεν μπορούμε να φτάσουμε εις τους εσχάτους λόγους της δημιουργίας? Είναι οι γνωστοί λόγοι των όντων που έτσι μιλούν, έτσι τα αναφέρουν οι πατέρες με τη θεολογική τους γλώσσα. Είναι οι λόγοι των όντων. Για αυτούς τους λόγους των όντων πολλά υπόθηκαν από τους πατέρες και υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις. Είναι, αν θέλετε, είναι ένα πολύπτυχο θέμα που μπορεί κανείς να βλέπει μία πλευρά. Θα αρκεστώ μόνο θα αρκεστώ σε εκείνο το οποίο λέγει Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, και είναι στον τρίτο τόμο της Φιλοκαλίας, στην σελίδα 164, στον 20ο στίχο. Λέει εξής: τους λόγους των όντων, δηλαδή των σκοπών διών για τον οποίον εγένετο έκαστον πράγμα, πρωτοφωτίζειν το νου εις την αγάπη του Θεού και γινώσκειν την μεγαλοσύνη αυτού και την ανέκφρασαν αυτού σοφίαν και πρόνοιαν εκ της επιμελίας αυτού περί των κτισμάτων. Είναι εκ της γνώσεως τάφτης φοβείται την παράβαση των εντολών αυτού και την ιδίαν ασθένειαν και αγνωσίαν καταγινώσκει, καντέθεν ταπεινοφρονεί και αγαπά τον Θεόν και ου καταφρονεί των εντολών αυτού. Δεν σας το μεταφράζω, αλλά θα σας πω όμως σε σύνοψη τι εδώ λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Πρώτον, θα λέγαμε ο βυθισμός. Προσέξτε τη λέξη. Ο βυθισμός στη γνώση των λόγων των όντων, να βυθιστείς μέσα εκεί, αυτό βοηθάει. Πρώτον, στον αληθινό φωτισμό του νου από το Πνεύμα του Άγιον. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία βύθιση που θα έκανε ένας επιστήμον μέσα στην κτήση. Είναι κάτι πολύ πιο πέρα. Δεν σας είπα ότι οι λόγοι των όντων βρίσκονται πιο πέρα από τις εσχατιές της δομής των όντων? Δεύτερον, στη γνώση της μεγαλοσύνης του Θεού τρομάζει ο άνθρωπος. Στη γνώση της μεγαλοσύνης του Θεού. Τρίτον, στη γνώση της ανεκφράστου σοφίας και προνοίας του Θεού. Πώς το έκανε αυτό ο Θεός και γιατί το έκανε έτσι και ποιος είναι ο σκοπός που το κάνει αυτό έτσι, και μείνει κανείς έκπληκτος για τη σοφία του Θεού. Ακόμη βοηθά εις την ενσυνείδητον και φλογερή αγάπη του Θεού. Έτσι μας λέγει ο Όσιος Πέτρος. Να αγαπήσει, λέει κανείς, τον Θεό. Ναι, ενσυνείδητα. Πέμπτον, το βοηθά αυτή η γνώση των όντων, η γνώση των λόγων των όντων στη δημιουργία, λέει ο Άγιος Πέτρος, στη δημιουργία του αγνού φόβου του Θεού για τη τήρηση των εντολών. Δεν μπορεί να παραθείς τις εντολές πια. Γεννάται μέσα ο αγνός φόβος. Η λέξη αγνός είναι από το ψαλτήρι. Ακόμη βοηθά στην ενσυνείδητη στη δημιουργία αυτού του αγνού φόβου του Θεού. Ακόμη έκτον στην επίγνωση της ανθρωπίνης ασθενείας. Και συνεπώς βλέπει κανείς ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είμαι Κύριε εγώ, ποιος είμαι εγώ. Στην ταπείνωση από τη λίγη γνώση, όση μεγάλη και αν έχει γνώση, πάντοτε από τη λίγη γνώση που μπορεί να έχει για την κτήση και για το Θεό. Και έβδομα, πολύ σπουδαίο το έβδομα, βοηθά στη γνώση της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, ώστε καλό μου μυρμηγκάκι, ο Θεός λόγος σε δημιούργησε. Καλό μου και λιδονάκι που μας άφησαν φέτος νωρίς και φύγαν, ποιος ξέρει γιατί, παρότι κάνει ζέστη, ποιος ξέρει γιατί. Καλό μου και λιδονάκι, ο Θεός λόγος σε έκτισε. Με τόση αγάπη, με τόση σοφία, εκείνος σε δίδαξε πώς να χτίζεις την φωλιά σου και να βάζεις και χορταράκια για να μην κρεμίζει από μόνο το χώμα. Όλα λοιπόν ο Θεός λόγος. Εκεί λοιπόν είναι που μαθαίνουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Πάντως αγαπητοί, η γνώση του Θεού δια της κτήσεως, που λέγεται καταφατική θεολογία, δεν έχω χρόνο να εξηγήσω πιο πολύ, είναι σπουδαιοτάτη, αφού την εισηγείται αυτή η Αγία Γραφή. Όλα αυτά που λέμε είναι καταφατική θεολογία και τα εισηγείται η ίδια η Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε αυτό να το αρνηθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει στους Αθηναίους έτσι μιλά, με την καταφατική θεολογία, όπως και την αποφατική θεολογία πάλι την εισηγείται η Αγία Γραφή. Ίσως άλλοτε που είπε πιο πολλά. Εκείνο που πρέπει πάντοτε να τονίζουμε είναι ότι στην κτήση δεν υπάρχει ούτε κτίσμα, ούτε κίνηση, ούτε συμπεριφορά κτισμάτων πονηρά, δελειρή. Δεν υπάρχει. Η πονηρία φωλιάζει στην ψυχή των μεταπτωτικών ανθρώπων που δεν θεαθέτουν πλέον αρχεγόνους οφθαλμούς. Αν δια του Ευαγγελίου ξαναγυρίσουμε στην αρχαίγονο κατάσταση του Αδάμ, τότε θα αντιληφθούμε ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν είναι το ποιούν εταίρους οφθαλμούς, είναι εκείνο που κάνει τα κάποια άλλα μάτια, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν δηλαδή γίνομαι πνευματοφόροι άνθρωποι, έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τότε αλλάζουν τα μάτια μας και βλέπουμε αλλιώτικα. Πόσες φορές ακούμε ανόητα πράγματα από βαθείς επιστήμονες και λέμε, μα τι φλωσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν μάτια βιολογικά αυτά, έχουν μικροσκόπια, έχουν υπολογιστάς ηλεκτρονικούς, φτιάχνουν, κάνουν, μαγειρεύουν, ανακατεύουν. Τελικά τους ξεφεύγει το κύριο νόημα των όντων, γιατί δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Κάτι που ένας απλός άνθρωπος που να μην έχει την κατάρτιση ενός επιστήμονος, τελικά κάτι να το πιάνει. Επειδή όμως πάντοτε διατηρούμε κάτι από την παλιά μας πονηρή φύση, γι' αυτό χρειάζεται πολύς αγώνας. Η κάθαρση της καρδιάς και του νου είναι, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ένα τεράστιο έργο. Είναι ένα ισόβιο έργο να μπορείς κάποτε να βλέπεις τη φύση και τους ανθρώπους όπως βγήκαν από τα χέρια του Δημιουργού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.